Шведи вертаються до своєї вітчизни, кажуть люди з тамтешніх околиць, коли хтось запитає їх про таку дивовижу. У 1918 році кілька шведів відвідали села і містечка поблизу Красніка. Ужендув, Гольцерадув, Юзевув, Жельовець і Ключковиці. Походжали туди-сюди околицями, а місцеві мешканці домислювали, що прибульці шукають скарб, названий у тих краях шведським золотом. Закінчилося це, направду, сенсаційно. Шведи купили стару столітню сільську хату, бо в ній, мовляв, квартирував сам Карл XII. Ніхто з тутешніх селян у це не вірив. Мешканці Вжальовця, Гостьцерадова чи іншого села дивувались. Король королем, але щоб за старе порохнота викласти такі грошиська. Шведи повезли вікову будівлю до Швеції, а колишній власник хатинки вибудував у Красніку велику кам'яницю. Шведське золото знайшли роком пізніше двоє селян. Натрапили на нього в каплиці Святої Цецилії біля Надвіслянського тракту Аннополь-Ключковиці. Про Святу Цецилію пише в своїй енциклопедії Копалінський. Вона також згадувана у житті святих як покровителька костельної музики. Селяни, котрі знайшли скарб, не могли дійти згоди про його поділі, тож прийшли до поміщика Кленєвського з Ключковиць, аби той справедливо поділив. Поміщик не відмовив у допомозі, розділив золоті монети на три частини. Дві більші віддав щасливим відкривачам скарбів, третю, значно меншу, пробощеві з костьолу Божого тіла, аби той обновив невеликий пам'ятник Яна Баптисти і королівни Цицилії. Завдяки шведському золоту камінні статуї реставровано, вони є оздобою костьолу і водночас нагадують нам про полум'яне давньовічне кохання. Був червень 1990 року. Анджей Колачковський, знавець і любитель скандинавської літератури, перекладач норвезьких письменників, поетики Сінгріт, Унсет, прозаїків Свінсуса, Недреоса, а також датських Хейнесена та Гіллямса, повість його автора «Ілля» або «Змагання із солов'ями», викликала у Польщі в 70-х роках фурор. Упорядковував свої записники, нотатки, літературні праці, започатковані кільканадцять чи кілька десятків літ тому. Пан Колачковський, що вступав у 84-й рік життя, тримався міцно. Гумор і здоров'я йому сприяли. Він не цурався праці, а також мандрівок над Бестрицею. Ріку свого дитинства, яка пливе до Вепша через Калчевиці, Шижевиці, П'ятровиці. Так, ті самі П'ятровиці, де Каєтан, супротивник Міцкевича, писав свої славні оди і не менш славні щоденники. Пан Кулачковський відав, що я люблю ті околиці, тож запитав якось, коли зустрілися в давньому помешканні поетки Арнштайнової, чи не вирушити б нам помилуватись луками понад Бестрицею. Не можна було не порадіти такій пропозиції. У Красніку ми зайшли до костьолу Божого тіла. Там, біля пам'ятника Яна і Цицилії, пан Колачковський видобув з гамана складений пожовклий аркушик. «Маю тут», – повідомив таємничо, – «записаний один вірш. Спробую відтворити його по пам'яті, але коли б вона мене підвела за старіх, то зиркнув текст і прочитав речитативом. Не мав потреби підглядати до пожовклого листочка із записом вірша Месеніуса, шведського гуманіста, історика і поета, який жив у 1579-1663 роках. Переклад цієї поезії з латини під назвою «Опис шведської шляхти» подарував мені товариш по мандрівці над Бестрицею кілька років потому. Була це, либонь, одна з останніх перекладацьких праць Анджея Мар'яна Колачковського, 1906-1998. Рукопис перекладу зберігаю у своїх архівах як пам'ятку про поїздку до Красніка Тенчинських і як віршоване доповнення до «Любові Яна і Цицилії». Кінець історії двох закоханих, польського дипломата і шведської королівни, і легенди про них – до яких мені, завдяки панові Анджею Колачковському, дано було доторкнутися. Люблінська Венера. 12 липня 1681 року в Любліні катівський меч упав на шию Ядвіги Скольбушової. Приречена на страту мала 32 роки від роду. Пристало до неї прізвисько «Польська Венера», хоч іноді писали про неї «Люблінська Венера» або «Чудесна башкетниця», а інколи просто звали вродливу Ядвігу «Авантюрницею». У Кракові, Падуї, Римі, Парижі її оточували юрми закоханців. З почестями приймали її у Королівському дворі у Варшаві та Цісарському палаці у Відні. Не збереглася жодна світлина приреченої. Можливо, історія її життя та смерті поринула б у забуття. Але отого спекотного липневого дня серед людського тлуму перед Люблінським трибуналом знаходились двоє великих польських поетів тої епохи – Веспасіан Коховський і Ян Гавінський. Постава приреченої та бурхливі перипетії незвичайного її життя, а передусім гордість та небачена врода, справили на поетів величезне враження. Коховський присвятив Ядвізі зграбну епітафію, написану октавою. На жаль, цей оригінальний і цікавий твір рідко буває згадуваний у добірках поезії майстра Веспасіана. Вірш Яна Гавінського – «Останнє звернення умираючої від меча Ядвіги Скольбушової в Любліні за декретом трибунальським страченої року 1681-го». Видав та оздобив коментарем Жего та Паулі у Львові аж 1843 року. До наших днів збереглося небагато екземплярів того львівського видання – один з яких можна оглянути в Люблінській публічній бібліотеці імені Єроніма Лопацінського. Коментар видавця є невільним від моралістики XIX століття. «Славна авантюрниця», – писав Жегота Паулі, – «пам'ять про яку Ян Гавінський віршем своїм увічнив і справа якої протягом кількох років затруднювала Люблінський трибунал, звалася насправді Агнєшка Махівна, походила із селянської сім'ї». Батько родом з Дубна, мати з Кольбушової. З ранньої юності була в наймах пастушкою, потім віддана заміж за козака Бартоша Заторського. Обдарована від природи загальною привабливістю і чистою вродою, невдовзі від чоловіка втекла до Кракова. Потім, продаючи свої принади в різних місцях Королівства Польського, перебувала рукопис Казімежа Маліновського, судді Радомського і депутата Люблінського трибуналу, повідомляє, що в публічних місцях показувалась рідко і то зі спущеною на лице вуалькою для збудження більшого зацікавлення і пожадання. Поети барокової епохи славили вроду, жіночу чарівність і привабливість Ядвіги. Звідки ж такий неприхильний тон у коментарі XIX століття? Важко збагнути. Правдиву історію польської Венери вільно як від поетичного захвату, так і від моралістики видавців, чи врешті від суворих трибунальських сентенцій, можна відтворити лише із згаданого рукопису Маліновського, як це подається в оригіналі. Публікація того цінного документа припадає на 1827 рік. Не підлягає сумніву, що молоденька дружина покинула козака Заторського і хоч була тільки в наймах пастушкою, усе ж зуміла втертися в оточення найзаможніших людей з найвищих сфер. Підкорила на початку своєї блискучої кар'єри Краків і, напевне ж, полюбила таке показне життя. 1670 року була вже у Варшаві. Ніхто не вчив її правил двірського етикету. Не брала вона уроків танцю чи поводження за столом. Проте від самого початку вела себе як вроджена князівна. Елегантністю, легкістю в розмові, товариським обходженням мала перевагу над доньками найдостойніших і найбагатших магнатських родин. Не було це тоді в моді, ані у звичаї, але показувалась з обличчям, заслоненим вуалькою. Звичайно, не як жона Бартоша Заторського. Назвалася Олександрою. Батьком її, мовляв, був Марцін Зборовський з Ритв'ян. Мати погодила з родини копців. За тією версією, батьків і найближчих родичів уже не було серед живих. Історичний родовід збагатила інтригуючою барвистою міфологією. З родинного дому в час шведського штурму, як оповідала, була винесена матір'ю. Дитинство її мусило проминути в селі, далеко від двірського життя, прийомів, гучних забав. Хто знає, може й сама повірила, що саме так точилось її життя? Легко навчалася, засвоювала не тільки норми, обов'язкові у салонах, та іноземні мови, але й способи перемагати суперників і людей невигідних. Швидко збагнула, що нещадність, суворість, нахабність, непоступливість, самовпевненість та апломб сприяють у здобутті багатства і кар'єри. У Варшаві зацікавилась. Важко повідати, чи керувалась серцем, чи підступною хитрістю і розрахунком заможним офіцером цісарських військ, австрійським аристократом Колляті. Молодий дипломат перебував у Польщі при дворі Елеонори Габсбурзької, жони Міхала Коребута, Вишневецького. Офіцер, обранець вродливої панни, запалав гарячою пристрастю. Олександра не відштовхнула закоханого повуха дипломата, приймала залицяння й гостинці, прийняла також і його освідчення. Після шлюбу виїхали до Відня. Якщо у Варшаві Олександра Зібровська, дочка знаменитого роду, сприймалася як добропорядна і скромна, то у Відні, як жона Колляті, явила себе кокеткою. Наразі її оточила юрма завзятих поклонників. Відень, можна сказати, ошаленів. Захопленню привабами й кокетством польки, яка прибувла на Дунай, не було меж. У рукописі Казімєжа Маліновського відчуваються нотки жалю, що офіцер не міг запанувати над поведінкою дружини. На жаль, не зміг. Гонор не дозволив йому нав'язати її стиль буття, тому рятувався втечею. Не засмутив цим своєї законної дружини, але також явно недооцінив її. Покинута швидко добралась до милостиво правлячого цісаря Леопольда. Перед лицем монарха представила зовсім іншу версію свого життя. Назвалась дочкою заможної родини, яку викрав Колляті з монастиря і примусив до шлюбу. Віроломний чоловік, мовляв, мав намір утекти з її посагом. Цісар не обманув сподівань спритної польки. Зобов'язав Колляті покаятись і повернути загарбані добра. Той не протестував. Хотів за всяку ціну звільнитися від вродливого демона. Але ціна свободи була велетенська. Визначила її нещадна жінка. Із придбаним золотом вирушила на здобуття Падуї, Венеції, Риму. Залицяльники не полишали її ні на хвилю. Поза тим, що була гарною, була тепер ще й багатою. Серед найзаможніших кавалерів знайшовся Войцех Рупнєвський, каштелян Совдецький, подорожував Європою з туристичною та освітньою метою. Каштелянчик той, найпалкіший з вервечки женихів, мав усього 16 літ та був казково багатим. Його численні маєтки лежали на Сандомирщині і в Краківському воєводстві. У цитованому вже творі Маліновського можна прочитати, що видався Агнєшці, автор рукопису вживає ім'я, отримане жінкою Заторського і Колляті при хрещенні, найкращою партією. Молодому поклонникові, без сумніву, вділяли найбільше гостинності та уваги, значно більше, ніж усім іншим, хто упадав коло неї. Юнак міг почуватися обранцем долі. Не заглиблювався в минуле вродливої землячки. Повірив, що є вдовою по офіцерові Колляті. Швидко зважився на одруження, повінчалися без зайвих зволікань. У весільну подорож вирушили до Франції, до Парижа. Доля, одначе, виявилась непокірною. Войцех Рупнєвський, каштелян Совдецький, помер у Парижі з невідомих причин. Не мав ще й повних 17 літ. Не судилось йому втішатись ні товариством найгарнішої жінки століття, ані своїм дитям. Щойно Рупнєвського поховають, Агнішка поспішить до Польщі. Там залишилось чоловікове багатство. Має в руці метрику про шлюб, мусить отримати законний спадок – помістя Рупнєвських. Але при прийнятті спадщини з'явились несподівані перешкоди. Анна Барбара Рупнєвська в заміжжі Шембекова, сестра Войцеха, була такою ж заповзятою, рішучою і захланною, як і братова. Не мала наміру втрачати родове майно. Тому домагалася, аби шлюб її молодшого брата визнали недійсним. У 1677 році подала позов на Агнішку до трибуналу в Любліні. Заявила, що відповідачка народилася не в Магнатському палаці Зборовських, а в хлопській хаті, що не могла бути жінкою Войцеха, або попередньо укладала шлюби, і що її чоловік живе і досі. Судова тяганина тривала 4 роки. Сторони змагалися у підступних хитрощах, підкупах, наданні неправдивих показань продажними свідками. Вироки Люблінського коронного трибуналу переходили до історії, легенд, анекдотів. Суди були корумповані, справедливість у їхніх вироках скидалась на фарс. Найвідоміші поети тієї епохи – Опалінський, Потоцький, Морштинови – неодноразово у своїх творах піддавали нищівній критиці маршалків трибуналу, суддів та повірених. Важко встановити, скільки коштував Анні Барбарі Шембековій Люблінський процес. Агнішка, зрештою, теж не шкодувала грошей для підкупу свідків. Утім, можна її зрозуміти, боронила передусім інтереси свого дитяти, в жилах якого текла кров Рупнєвських. Тим часом доля небожа була Анні Барбарі абсолютно байдужа. Агнішка вперто боролась, вміло атакувала або відступала для оборони, а з допомогою поспішив до неї її черговий муж. Ставним староста Луківський Казімєш Домашевський, гербу не чуя, син каштеляна Люблінського Станіслава. Казімєш Маліновський звертає увагу на винахідливість та заповзятість молодого королівського ротмістра, який уже за кілька літ стане сенатором Речі Посполитої. Можливо, саме за його порадою зумів дістатись до представників бокової гілки року Зборовських, Мілевських і спокусити їх якоюсь кругленькою сумою, поза як погодили стати перед трибуналом і свідчити. Переконували заповзято, що Агнішка Олександра достеменно є дочкою Зборовського, а свої свідчення підтвердили присягою і сфальшованими документами. Одначе Шембековій, як уже було сказано, не бракувало також упертої наполегливості та сприту. Зуміла припровадити до трибуналу віднайденого козака Скальбушової, першого чоловіка своєї братової. Відповідачка заперечила, заявивши, що козака Заторського давно повісили за розбій. Важко довести, чи була то неправда, чи це були тривожні, людські долі непевні. Старостисі Шембековій не бракувало також істинно диявольських замислів. Вдалася до зіткнення відповідачки з названою нею матір'ю – вдовою по Зборовському. То був найдраматичніший момент у судовому процесі. Свідок Шембекової, названа мати, доводила, що не була родителькою Олександри. Переконувала також, що Зборовський ніколи не брав шлюб з Копцівною, а тільки з нею, Домарецькою. При тих зізнаннях відкрилась фальшивість свідчень підкуплених Зборовських-Мілевських. Земля горіла Агнішці Олександрі під ногами. Кинулась до одного з люблінських кляшторів. Сховалася у його стінах, постриглася в монашки і так могла уникнути кари. Але Шембекова палала бажанням помститись. Вдалося їй навіть підкупити чоловіка Агнішки, отого підступного і нещадного Домашевського. Під якимось правдоподібним приводом він викликав дружину з обителі і видав її трибунальським жовнірам. Було їй присуджено кару – відірвати груди кліщами, а потім стяти голову. І той вирок Люблінського трибуналу під орудою Пьотра Опалінського, воєводи Тенджинського, а також маршалка Журавського в ролі 1681-го на ній було виконано. Виконання вироку було видовиськом публічним. Стовпище витріщак та роззяв згромадились біля ешафоту. Заможні прибульці споглядали його із зарезервованих покоїв з видом на місце страти. Панянки не мліли, солі для повернення до свідомості не потребували. Ніхто ще в ті часи подібних розправ не називав жорстокими чи варварськими. Меч упав на красиву шию авантюрниці. Життя Люблінської Венери скінчилося, перейшовши до історії та легенди. Поети надихнулися і створили вірші, які ще й сьогодні спонукають замислитись над минулими діяннями і складністю людської натури. Домашевський порахував гроші. Шамбекова могла втішатись відвойованим майном. Історія снувалась далі. Творили її незвичайні люди і прості злочинці, шляхетні мужі і віроломні жони, красиві духом особистості і негідники. І так є донині. Жанна Д'Арк, знат Венша. Маріанна, селянська дочка з Ланцюхова, що поблизу Любліна, була спалена на вогнищі. Сталося це в Любліні десь у 17 столітті. За звинуваченням у чарах, у Любліні вогнища, на яких палили жінок, визнаних чаклунками, розкладали чимало разів. Але треба зауважити, що значно охочіше вишукували відьом в інших регіонах Польщі. Набагато більше було їх піддано вогню у Великопольщі та на Помор'ї. І все ж кілька люблінських вироків, винесених за чарування, відбувалися в історії та легендах. Спалення Маріанни не надихнуло потомків, аби у віршах, поемах, повістях прославити її вчинки та відвагу. Звинувачені у здатності вводити в оману і страшна смерть уподібнили цю дівчину до Жанни Д'Арк. Але посмертна слава увінчує тільки героїчні діяння Жанни, канонізованої 1920 року. Про Маріанну ніколи не говорилось як про народну героїню. Її дії не вписано до реєстру народних заслуг. Слід про неї зостався лише в уривках легенд. Ясна річ, нікому й на думку не спало, що її можна вознести на вівтар. Але в своєму житті вона зуміла вирізнитись великим гартом духу, енергією, винахідливістю, здатністю до боротьби. Оголосила себе воїном та ватажком у тяжку годину, коли її околицями загрожували татари. Жанна Д'Арк з'явилась на політичному і воєнному горизонті Франції, коли Столітня війна наближалася до розв'язки на користь Англії. Про подвиг Жанни, яку названо «Орлеанською дівою», створено багато літературних творів. Її то славили в одних поемах, драмах, операх, то висміювали в інших. У частині першої історичної драми великого Шекспіра Генріх VI її зображено як чаклунку, виродка і розпусницю. Так само героїчно-комічна поема Вольтера подає іронічний образ орлеанської діви. У фільмі за п'єсою Жана Ануя «Жайворонок», який демонструвався польським телебаченням весною 2000 року, вона постає як незламна, глибоко переконана у своїй правоті, відважна у боях, але покірна Богові особистість. У багатьох творах, а також уже згаданому, висвітлюється той факт, що вона ще з дитинства чула голоси святих патронів її околиць – Архангела Міхаїла, Святої Катерини і Святої Маргарити. Жанна Д'Арк – неосвічена селянська дівчина з Домремі, невеликого села у широкій долині річки Мес, глибоко вірила, що її місія – оборона Франції 1429 року. Вона, перевдягнута в чоловіче вбрання, зуміла пробратись до дофіна Шарля, сина спадкоємця французького короля Шарля VI. До наступника трону прибула після 11-денного переходу через край, зайнятий ворогом. Попри нехідь придворних посприяти їй, зуміла домогтись аудієнції. Молодому королеві посвідчила, що є посланницею Бога і не заспокоїться, доки не прийде з поміччю Орлеану. Не побоялась, що її армія нечисленна. Надихнула вояків до боротьби, звільнила Орлеан і розгромила англійців під Паде. На жаль, кілька місяців пізніше потрапила до рук своїх ворогів. Підступом схопили її бургундці і продали англійцям. Звинувачену у чарах, розпусті та блюзнірстві поставили перед інквізиторським судом у Руані. На вогнищі спалили 30 травня 1431 року. Маріанна Зелянцюхова згуртувала мешканців ближніх сіл у простолюдне ополчення, яке, озброївшись вилами та косами, дало рішучу відсіч татарській навалі. Це польське село лежить у верхів'ї широкої заплави ріки Вепш, неподалік Лепчної та Пухачова, на відстані не більше 30 кілометрів від Любліна. у Ленчні, Пухачові, як і в Ланцюхові, було у давнину замкові укріплення. Сліду по них не зосталось. У географічному словнику Королівства Польського 1880-й зазначено існування трьох островів серед річкових заплав, один з яких називається Окопи. Це не що інше, як залишки давніх шанців. Нині вони та місцеві повідки свідкують, що там тримала оборону Маріанна зі своїми відважними воїнами. Вигнання татар сільською людністю – річ відома, хоч такі перемоги здобувались не надто часто. Траплялося, що у протистоянні з татарами селяни або міщани займали позиції перед селом чи містечком і вогнем з мушкетів або стрілами з луків відлякували ворога. Метою загарбницьких походів ординців на Польщу було не здобуття військових перемог, а передовсім загарбання здобичі та ясиру. Проте вони обминали села, де натикались на будь-який опір. До історії увійшла хоча б завитяжна оборона села Новосельце, що знаходиться межі Пшеворськом і Ланцутом. Це якраз та місцевість, де кілька віків пізніше, у 1936 році, діячі Народної партії вручили славну петицію Ридзу Сміглому. А в 17 столітті Міхал Пиш, місцевий війт і колишній жовнір Жулкевського, закликавши мешканців до зброї, успішно керував обороною села. Траплялося й таке. Селяни, охоплені духом боротьби, кидалися в погоню за нападниками, які втікали. І це було вже з погляду оборонного мистецтва помилковим. Татари вертались і у відкритому полі розносили на шаблях своїх недавніх переможців. Татарські орди багато віків гарцювали по Люблінщині. Наїзд 1341 року закінчився спаленням і пограбуванням Любліна. Король Казимир Великий розпорядився звести довкола міста оборонні мури. З того часу татари вже не штурмували місто, але ближні села та містечка плюндрували ще не раз. 1672 року для свого грабіжницького походу обрали Люблінські землі. Ворожі загони несподівано, як подають літописці, пішли навалою на Щебжечин і вчинили в тій місцевості чимале спустошення. Вершники підступили до Пухачова, намагались взяти замок, але після невдалої атаки повернули назад. Чи саме тоді атакували й Ланцюхов? Важко це встановити. Можливо, тоді, а можливо, кілька літ раніше чи пізніше. Хронікарі виявились надиво байдужими до тієї перемоги. Оборона перейшла тільки, як і її завитяжна організаторка, до народної легенди. В оповідках Снадвепша йдеться про гард духу Маріанни, про її талант ватажка, уміння повести за собою. Діва з Ланцюхова, за переказами народних знавців тієї теми, мов досвідчений офіцер, давала команди, а підлеглі слухняно їх виконували. Керувала ж, напевне, невеликим загоном, згуртованим із селян та ремісників, бо мало ймовірно, щоб знайшла військову підтримку від оборонців замку. Фортеці також загрожувала небезпека, а на збіднення своїх сил не погодився б жоден командир. Можливо, це вона розпорядилась насипати вали і вирити окопи, існування яких занотував автор цінного географічного словника. Не дозволила вона також кидатися в погоню за відступаючими. Інстинкт жовніра підказував мужній захисниці залишатись на чатах. Не бракувало в нашій історії незвичайних жінок. Анна Дорота Хшановська зблиснула стійкістю та відвагою в час двотижневої облоги турками Теребовлі в 1675 році. Своєю одержимістю та безприкладною відвагою вона пробудила лицарський дух в гарнізоні фортеці. Додала оборонцям воєнного запалу. Турки відмовились від штурму. Анні Дороті було встановлено у Тереблові пам'ятник, а з плином літ увічнили її на своїх полотнах Смуглевич і Лессер. Маріанну з Ланцюхова спалено на вогнищі як чародійницю. Ця історія добре знана в околицях цієї місцевості. У Державному архіві Любліна знаходяться цікаві документальні акти про злочинців. Практика давніх судів показує, що жінок у минулі віки судили за крадіжку, убивство чоловіка, аборт, зневажання прісної обладки для причастя, релігійну профанацію і врешті за чари. Присуди бували суворі, надзвичайно суворі. Суди виносили вирок покарати різками, вигнати з села чи міста, спалити у вогні, відтяти голову мечем або сокирою. Але люблінські документи збереглися не повністю. У них лише повідомлення про розправи, здійснені у 1554-1675 роках. Немає серед них справи Маріанни Зланцухова. Либонь вона боронила село перед 1554 роком, а може після 1675-го. Щоб знайти відповідь чи хоча б спробувати її відшукати, треба прислухатись до народних переказів. Маріанну без недомовок називають чародійницею. Одначе в жодній Бувальщині немає згадки, що Ланцухов оборонила Чаклунка. Цю місцевість і її жителів оборонила, як подають народні оповідачі та місцеві філософи, з Надвепша жінка, котра пізніше стала чародійкою. Жодного села чи хутора у верхів'ї ріки Вепш не оминули війни, епідемії, пожежі. Перед Ланцуховим, обабіч шляху, що веде до Ленчної, стоїть великий, почорнілий від часу хрест з ледь помітним написом. «От вогню, війни та голоду збережи нас, Боже!» Встановлено його років сотню тому, а може й давніше. Каплички святих покровителів тих околиць, як і хрести, люди встановлювали віддавна. Іноді без написів, бо ті, хто закладав та зводив їх, були з простолюду і часто густо не вміли ні писати, ні читати. Народною легендою захопився польський письменник Ян Добрачинський, 1910-1994. Це ще перед небагатьма роками надзвичайно популярний в Україні романіст не має тепер визнання. Читачі, або вірніше сказати, впливові у Польщі критики, нагадують йому про активну діяльність під час війни на посаді керівника патріотичним рухом відродження, що його так не полюбляє суспільство. Приречений на забуття, письменник має у своєму доробку 86 книг, у тому числі кілька, якщо не кільканадцять, знаменитих романів, перекладених багатьма іноземними мовами. Добрачинський народився у Варшаві. В роках 1935-1938 перебував у Любліні, працював спершу в міжкомунікальному союзі суспільної опіки, а потім викладав у Люблінському католицькому університеті, співпрацював з університетським щомісячником, зумів добре вивчити Люблін та його околиці. Тож дії у його перших прозових творах зазвичай точились на Люблінській землі. З Люблінщиною тісно пов'язаний історичний роман «Два вогнища», оснований на подіях першої половини XVII століття. Вогнище було розпалено для Яна Гуса і Жанни д'Арк. Свідком смерті тих двох героїв, як і подає Добрачинський, був польський рицар Болеслав Напора, учасник гусиських і франко-англійських воєн. Після прибуття до Польщі доля вивела його на шлях до Любліна. Був це стрункий композиційний задум. Автор планував, що в тому місці герой твору побачить третє вогнище з охопленою полум'ям героїною, польською Жанною д'Арк, надвепшанською дівою. Був намір дати романові назву «Три вогнища». Письменник охоче неодноразово про те говорив у приватних розмовах та під час авторських зустрічей. З яких причин твір залишився вкороченим та ще зі скромнішою назвою? Що ж, створювався він у воєнний час. Автор був відрізаний від будь-яких архівних документів. Добрачинський, як поважний документаліст, не мав наміру збагачувати історичний роман оповідками з простонароддя. Однак не виключено, що романіст зорієнтувався. Дівчина з Ланцухова могла спалахнути в вогні через століття, чи навіть більше після того, як вигасли ті два вогнища у Парижі та Празі. Така часова різниця руйнувала концепцію розширеного роману про три страти, споглядачем яких мав бути польський рицар Боліслав. Добрачинський – не єдиний письменник, який захопився легендою про діву з Надвепша. Народний міф про героїню був без сумніву живий і в передвоєнному Любліні. Хто знає, може, у старих люблінських газетах знайшлися б цікаві для нас розповіді. Варто також нагадати, що подорожі слідами сільської героїні здійснили Чехович і Мадей. Антоній Мадей, 1899-1989, поет, уродженець Жершовщини, перебував у Любліні з 1921 до 1939 року. Після війни не мав легкого життя, був на 7 років засуджений як ворог суспільного ладу. Цензура ПНР прирекла його на забуття, на багато літ позбавила можливості працювати, тож він заледве зводив кінці з кінцями. Але був активним співучасником літературного життя і співтворцем поетичного відродження у передвоєнному Любліні. Місці Себастьяна Кльоновича. Забутий поет є автором вірша «Жанна Д'Арк». Немає сумнівів, що натхнення для створення цієї поезії Мадей черпав не лише з прочитаних книг чи оглянутих картин, а більшою мірою живої історії регіону, почутої на Люблінщині від народних оповідачів, яких зустрічав у верхів'ї Вепша. 1987 року поет, маючи вже за плечима 88 літ, приїхав до Любліна і в літературному музеї імені Юзефа Чаховича отримав з рук воєводи відзнаку за заслуги перед Люблінщиною. Після авторського вечора у вузькому колі зацікавлених осіб поет розповідав і про дружні стосунки з Чаховичем, і про їхні спільні походи слідами народної героїні з Надвепша. Чахович, за розповідями Мадея, виношував намір створити драму, вирогідну на взір Шекспіра, про боротьбу простої дівчини з навалою ворогів. Передчасна смерть знівечила ті оригінальні плани. Про люблінську діву залишився тільки вірш Мадея та спогади про ненаписану драму його видатного колеги. Візьмемо аргументи з іншої сфери – смалярства. Ян Матейко, як відомо, творив картини на ґрунті вітчизняних подій, з гордістю прославляв народні звитяги. Але наш маестро є також автором полотна «Орлеанська діва». Звідки ж виникла така тема? Відповідь може прийти після певного дослідження. У 1869 році 31-річний митець закінчив картину «Люблінська унія». Перш ніж узяти за якийсь твір, Матейко завжди уважно вивчав матеріали, що стосувались творчого задуму, тому на згаданому нами полотні достовірно зобразив історичні постаті тієї епохи. Художник, що теж варто підкреслити, побажав доповнити твір якоюсь люблінською родзинкою. І доповнив. Проте не зовсім вдало. За вікном, зображеним на картині, можна розгледіти контури Тринітарської вежі. Вежа, ясна річ, існувала в часи Матейка, але не було її впору укладання унії. Рідко вдається підловити Матейка на помилці, та все ж певні невідповідності на картинах майстра можна завважити. Але можна висунувати припущення, що Люблін не був Янові Матейці чужим. Полотно під назвою «Діва з Ланцюхова» або «Діва з Надвепша» безсумнівно чудово вписувалося б у Матейків цикл «Історія цивілізації в Польщі». Орлеанська діва не належить до жодного циклу. Задум змалювання Жанни Д'Арк зародився на схилку життя. Звернувся тоді до Вітольда Урбанського, найбільш знаного і шанованого люблінського живописця другої половини XIX століття, визнаного портретиста, який малював для ряду видань, з проханням надіслати йому ескіз, який відтворював би святу ружу з Ліми. Цей портрет святої особи від XVII століття висів і знаходиться там донині в костелі святого Домініка, у каплиці Корчмінських, і, як повістує легенда, насправді зображує Маріанну з Ланцюгова, спалену у вогні. Матейко чітко означив свої цілі та завдання, попередньо мовивши – «Я не малюю духів, а тіла». Цей відомий вислів підтверджував засади, що майстер понад усе цінував конкретику і деталі. Лист від Урбановського або не надійшов, або його ескізи не задовольнили художника, бо незабаром звернувся до французів з проханням про автентичний портрет героїні. Французи, будучи не в тім ябиті, справу не проспали, без зволікання надіслали портрет. Маестро, який не звик надовго відкладати працю, цілий місяць не випускав пензля з рук. Тепер картина «Орлеанська діва» прикрашає галерею Народного музею в Познані. Улюблені навіть не хочуть задуматись, яке полотно могло б уславити історію їхнього міста і регіону. Що ж, було, мовляв, та спливло. Тепер, аби відтворити життя польської Жанни Д'Арк з Надвепша, треба визнати лінивство люблянських митців, послатись на забуті просьби майстрів, на втрачені літа, запелюжені ескізи, зневажені зображення святих. Діяння Маріанни, дівчини з народу, залишаються і досі темною темою надвепшанських легенд. Часом забарвить їх той чи інший оповідач, додасть забутій героїні якусь дещицю підступних грішків. Забуття, одначе, підпали всі її провини, правдиві, а може й вигадані, за які їй довелось зазнати найсуворішої кари.